organları tərəfindən açılmaması beynəlxalq qurumların əlinə demək olar ki, əsas verir. Yazda qeyd olunur ki, ortada qalmış faktların üstü açılmayınca Azərbaycanla beynəlxalq mətbuat təşkilatları arasında söz azadlığı ilə bağlı gərginlik və problemlər ortadan qalxmayacaq.
Aha. Vaqif, Bakı Xəbər qəzeti isə bələdiyyələrin büdcəsi barəsində bir məlumat dərc edib. Yazda deyilir ki, Hesablama Palatası dövlət büdcəsindən ayrılan pulu bələdiyyələrin necə xərclədiyini yoxlayır indi. Deməli, indiyə qədər Palata Xətai bələdiyyəsində bir sıra nöqsanlar tapıb, amma Hesablama Palatası bunların nədən ibarət olduğunu hələ ki açıqlamır, buna tələsmir. Bələdiyyələr isə yoxlamadan deyəsən narazı qalıblar. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, bələdiyyələr deyirlər ki, icra hakimiyyətləri bu Hesablama Palatasının yoxlamalarından sui-istifadə edir. Onlar da başlayıblar bələdiyyələri yoxlamağa. Bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Vaqif, mən burada maraqlı bir məlumat tapmışam. Deməli, məlum olub ki, Antarktidada da.
O da elə.
Ben deyirəm indi. Məlum olub ki, Antarktidada da ağac bitəcək. Bunu Antarktidada tədqiqat aparan alimlər tapıblar. Onlar deyirlər ki, qlobal istiləşmə elə sürətlənəcək ki, 200 ildən sonra Antarktidanın canıb hissəsi meşəlik olacaq, hətta ağaclar olacaq. Bunu ABŞ-ın Stanford Universitetinin alimi Robert Dunbar tapıb. Alim deyir ki, Antarktida ilə 20 milyon əvvəl də belə imiş, ağaçlı, meşəli, indi əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq.
Bu, oranın 20 milyondan əvvəl heyli olmasını bilmirəm, Ülviyə, amma həmişə belə qəribə şeylər tapırsan. Amma əgər orada doğrudan da ağaç bitəcəksə, onda bizim günümüz nətər olacaq?
Maraqlı məsələdir, Vaqif, yəqin bunu alimlərdən soruşmaq olar. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, indi də bir elan.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-də Space FM-də Azadlıq radiosu axşam saat 8-də sonuncu dəfə qonağınız olacaq. Bizim verilişlərimiz 104 FM-də işini dayandırır. Azadlıq radiosunun verilişləri ilə səhərsi gün iyulun 25-də səhər-səhər saat 8-in yarısında ANCM-də davam elətdiriləcək. Bizi tək buraxmarsınız.
İndi də gəlin xəbərlərin bir də xatırladaq, Ülviyə deyirəm, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bugün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi olacaq. Mərasimdə 15 dövlət başçısı iştirak edəcək.
İsrail ordusu Hizbullah qrupunun Cənubi Livandakı mövqeyinə hücum edib.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzzədəki binasını vurub.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacağına ümidlə yanaşır.
Bugün George Bush Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Tələbə qəbul üzrə komissiya sənət verənlərin siyasını açıqlayıbdır.
Bu, Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaqif, iyul ayı gəlib bazarda meyvənin qiyməti düşmür ki, düşmür. Azərbaycanda meyvə az qala Avropa Birliyi ölkələrində olan qiymətlərə satılır. Meyvə keçənkindən orta hesabla iki dəfə bahadır. Bəlkə də sən bunlardan xəbərin olmaz, adətən kişilər maraqlanmırlar.
Yox, təxminən var.
Elə mi? İndi gəl keçən, indi dərd burası da oğulsan, gəl keçənki maaşla bu ilki meyvədən mürəbbə pişir. İndi bazarda qiymətlər niyə bahadır, bunu həmkarım Kəbiran Dilavərli araşdırıb. Onun həmsöhbəti Həqiqət xanım da bu dərddədir, o bu qiymətlərlə qışa tədarik görə bilmir. Bir yerdə dinləyək.
Dünən mən bazarda olmuşam. Bir kilo ərik aldım. Hələ bir dənkidən yedi qutardım. Mürəbbə hələ danışmaq olmur. Ağ qilas da elədi. 100 mini, 7 mini. Yaxşısı 9 mindir.
Bu yay kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə meyvənin qiyməti o qədər bahadır ki, əvvəllər hər meyvədən azı 10 kilo mürəbbə bişirən Həqiqət Bayramova bu mövsüm uzağı 1-2 kilo ilə kifayətlənəcək. Onu da bazardan almayacaq, rayonda yaşayan qardaşı gildən gətirəcək. Çünki bazarda əriyin gilasın kilosu 10.000 manatdır. Həqiqətin isə bu qiyməti meyvə almağa əli gəlmir, çünki əlində heç o qədər pul da yoxdur.
Allah qoysa rayona getsəm, gətirsəm, gəlmədi ki, bişirərəm, yoxsa cüz başa gələr, tək pisok alım bişirim. Amma belə yox, belə alınmır. O qiymətlə, maaşla hər şeyi müqayisə eləyəndə alınmır.
Bakı bazarlarında olan alıcıların da çoxu həqiqət kimi düşünür. Famil deyir ki, bugün bazarı çox gəzsə də 10.000 manatdan aşağı qiymətə gilasa rast gəlməyib.
Aldığımız maaşla bazar qiyməti düz gəlmir. Gilas məsələn biz alardıq yadımdadır bir 4.000-ə keçən il. 10.000 olub. Fantastik dərəcədə bu bahalaşıb. Bir gilası misal deyirəm, hər şey bahalaşıb.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində isə deyirlər ki, qiymətlərin sürətlə qalxmasının səbəbi əhalinin pul gəlirlərinin yüksəlməsi, məhsulun bazara istehsalçının yox, vasitəçilərin əli ilə yol tapması ilə bağlıdır. Nazirliyin qiymətlərin monitorinqi şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov.
Meyvə tərəvəzinin qiymətinin baha olması ilk növbədə əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin baha olması, bu il məhsulun istehsalının aşağı olması, ixracatın artması, istehsalçının birbaşa bazarda iştirak etməməsi, arada olan vasitəçilərin sayının çox olması. Bundan başqa bazarlarda kəndli üçün yaradılan şəraitin kəndli üçün, alverçilər üçün yox, kəndli üçün şəraitin olmaması. İndi bunun adına bilmem, monopoliya deyilər, nə deyilər?
Kənd təsərrüfatı məhsullarını bazara gətirib satan Qasım Əliyev isə deyir ki, qiymətlərin qalxmaması üçün hökumət fermerlərə kreditlər verməlidir. Yoxsa bu qiymət artımı çox davam eləyəcək.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bağlanışma olardı. Kredit bıraxsın, texnika olsun, cəmaat da həmin kreditin hesabına öz iş fəaliyyətini genişləndirsin. Nə qədər məhsul çox olsa, o qədər də ucuz olar.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, bazarın tələblərinə uyğun qiymətlərin qalxması gözlənilir. İnsançılığı aradan qaldırmaq, fermerlərə şərait yaratmaqla bunun qarşısı alına bilər.
İnsançılığın aradan qaldırılması, real rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Əgər yerli məhsullar baha başa gəlirsə, oxşar məhsulların xaricdən gəlməsini təmin etmək olar, bazarda rəqabət yaransın. Yəni bu insançılığın qarşısının alınması istiqamətində olan addımlardan ibarətdir. Kənd təsərrüfatında məhsulların artmasına şərait yaratsın. Yəni fermerlərə daha ucuz məhsullar istehsalına imkan yaradılsın. Yerli istehsalın inkişafı istiqamətində dövlət tədbirlər həyata keçirməlidir ki, bununla yerli istehsal genişlənsin.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Rauf Məmmədov isə deyir ki, istehsalçı ilə istehlakçı arasında əlaqələr birbaşa olsa vəziyyət düzələcək. Bununla da dövlət nəzarəti mexanizmi qismən bərpa olunacaq.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli idi. O, bazarlarda meyvənin niyə belə baha olmasından danışırdı. Bakı vaxtı ilə saat 9:22 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim özünü gənc hesab eləyir, kim gənclərə aid xəbərlərlə maraqlanır, Xəbər Ətərdən sonra da bizdən ayrılmasın. Birazdan Azadlıq Radiosunda 14:24 gənclər verilişi başlayacaq.
14:24 Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyətdə Bakıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14:24 verilişini Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri verilişini dinləyirsiniz. Xəbər Ətərdən sonra Ülkər Akif qızının 14:24 verilişini gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətərdir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan hökuməti hələ ki, inflyasiyanı idarə olunan həddə saxlaya bilmir. Rəsmi statistikada belə deyilir.
Vaqif, sən həddə saxlaya bilir. Həddə saxlaya bilir. Amma ilin əvvəlində Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı demişdi ki, bu il inflyasiyanı idarə eləmək mümkün olmayacaq. İnflyasiya 13%-i keçəcək. Hər halda hökumət heç bir bu fikirlə razılaşmır və hər vəclə deyir ki, inflyasiyanı idarə olunan həddə saxlayacaq. Növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzənnələrindir. Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda inflasiya 6% olub. Bu barədə Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev məlumat verib. Keçən ilin ilk yarısında inflasiya 15%-ə qalxsa da sonradan hökumətin atdığı addımlar nəticəsində 10%-ə düşmüşdü. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətini dayandırmasını ölkədəki investisiya mühitinə təsir etməyəcəyini bildirib. Onun fikrincə, Barmek Azərbaycanı ümumiyyətlə sərmayəçi saymaq olmaz, şirkət üzərinə düşən sərmayə öhdəliklərini yerinə yetirməməklə yanaşı, fəaliyyətində də qanun pozuntularına yol verib. Məhkəmə Barmek Azərbaycanın bank hesabına və daşınmaz əmlakına həbs qoysa da, şirkət İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müraciəti əsasında çıxarılan bu qərarı əsassız sayır və onun ləğvinə çalışır. Azərbaycan Rusiyadan daha bir neft tankeri alıb, bu 2002-ci ildə bağlanan müqaviləyə görə Azərbaycana satılacaq 5 tankerdən 4-cüsüdür. İyulun 12-sini olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. Əvvəlcə bir xəbəri mən deyim. Fransanın futbol ulduzu Zinedine Zidane İtaliyanın müdafiəçisi Materassi-yə kəllə vurduğuna görə üzr istəyib. Zidane deyir ki, bunu niyə elədiyini deyə bilməz, çünki bu çox şəxsi məsələdir.
Orada bir məlumat vardı ki, Lüvya Zidane deyib ki, söhbət onun ana-bacısından gedir, yəni bu onun anasına, bacısına aid olan bir məsələdir. Amma başqa bir yerdə də bir məlumat vardı ki, Materassi deyib ki, o belə şey eləməz, ən azı çünki insandır.
Aha, indi son məlumatı, son qərarı yəqin ki, FIFA verəcək. FIFA bununla bağlı araşdırmalara başlayıb. Bakın, buyur görək Azərbaycanın idman aləmində nə baş verir. Deyəsən, səndə xeyir xəbərlər var.
Belə ki, futbol üzrə Azərbaycan yığması FIFA-nın açıqladığı yeni reyting cədvəlində 3 pillə irəliləyərək 109-cu yerə qalxıbdı. Birinci yerdə əvvəlki kimi Braziliya yığmasıdır, hətta son dünya çempionatının 4-də 1 finalında uduzmaları da onları birinci pillədən 4-də dəbərdə bilməyib. Braziliyalılar bu günlərdə dünya çempionatını qazanmış və reytingində 11 pillə irəliləyərək 2-ci pilləyə qalxan İtaliya millisini təxminən 100 bal qabaqlayıblar. Sonrakı yerlərdə Argentina, Fransa və İngiltərə gəlir. Keçmiş Sovet ölkələrindən ən yaxşı göstərici isə Ukrayna yığmasına məxsusdur, 15-ci yer. Cədvəldə Türkiyə isə 27-ci yerdə gəlir. Azərbaycanın Avro 2008-dəki rəqibləri Portuqaliya 8-ci, Polşa 30-cu, Serbiya Çirnqoriya 36-cı, Belçika 57-ci, Ermənistan 105-ci, Qazaxıstan isə 104-cü yerdə gəlir. FIFA-nın son reytingi 196 komanda arasında keçirilibdir. Cədvəl yeni qaydalar əsasında tətbiq edib, artıq son 8 ilin yox, 4 ilin göstəriciləri nəzərə alınıb. Ülüyə ilə verilişimiz sona yaxınlaşır, deyirəm burada qısaca hava haqqında məlumatı verim. Görək bugün Azərbaycanda hava necə olacaq? Bugün Bakıda hava bulutsuz olacaq, günortaya kimi şimal şərq küləyi əsəcək. Günortadan sonra qıla var, yağış yağmayacaq, çimərliklərdə dünənki kimi suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Rayonlarda da hava isti olacaq, 35-39 dərəcə. Bugün rayonlarda şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Bu hava haqqında məlumat idi. İndi isə
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bugün olan xəbərləri bir də xatırlayaq. Bugün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi olacaq.
İsrail ordusu Hizbullah qrupunun Cənubi Livandakı mövqelərinə hücum edib.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzzədəki binasını vurub.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacağına ümidlə yanaşıb, bunu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki ilçisi John Bolton deyib.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası sənəd verənlərin siyasını açıqlayıb.
ABŞ Prezidenti George Bush'un bugün Almanya'nın kansleri Angela Merkel'la görüşü gözlənilir. Bu səhər nələrdən xəbər tuta bildiksə sizinlə bölüşdük. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək. Ülkə Rakib qızı gəncləri maraqlandıran xəbərlərdən danışacaq. Sizinlə bu yarım saatda mən Vaqif Məmmədli
və mən Lüviyyə Səzadə söhbət elədi. Gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiz. Salamat qalın.
Sabah eyni dalğada, eyni saatda yenidən görüşənə dək.
Sağlıqla qalın.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Mən uşaq vaxtında səndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhtə batıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yada olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24 həmsöhbətiniz mənim, Ülker Akif qızı. Təhsilini xarici ölkələrin birində davam etdirmək istəyən tələbələr hər çərşənbə bizi dinləməyi unutmasınlar. Çünki hər verilişdə müxtəlif ölkələrin məşhur universitetləri barədə söhbət açacağıq. Bu dəfə sizə Türkiyədəki Boğaziçi Universitetindən və Azərbaycanlı tələbələrin ora qəbul olmaq imkanlarından danışacağım. Boğaziçi Universitetinin əsası 1863-cü ildə Türkiyədə, İstanbul şəhərində qoyulub. Hazırda universitetdə bir neçə tədris binası ilə yanaşı, kitabxana, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyalar, rəsədxana, klublar, idman kompleksi, yataqxanalar var. Boğaziçi Universitetində pedagogika, filologiya, iqtisadiyyat, mühəndislik, turizm və digər ixtisaslar üzrə təhsil almaq mümkündür. 5 il Boğaziçi Universitetində bakalavr pilləsi üzrə təhsil almış Stanislav Zagoronyev universitetin tələbələr üçün yaratdığı imkanlardan ağız dolusu danışır.
Boğaziçi Universiteti Türkiyədə ən gözəl universitetlərdən biridir. Təhsili çox yüksək səviyyədədir. Boğaziçi öz tələbələrinə bütün imkanları sağlayır. İstəsəniz bu sosial fəaliyyətlər olsun, ya da hər hansı dəyişik bu təhsil proqramları olsun. Boğaziçi tələbələri arz edərlərsə, istədikləri dilləri də öyrənə bilərlər. İtalyan, Türk, İspaniyol, Japon, Çin, Yunan dilini bilə öyrənə bilərlər. Ayrıca bir çox klubu var Boğaziçinin. Hər kəs öz marağına görə, öz istəyinə görə istədiyi klubda fəaliyyət göstərə bilər. Müzik klubu, folklor klubu deyək, spor klubu ola bilər, ədəbiyyat klubu ola bilər, kültür klubu ola bilər. İstəyirsə hər şeyi adası tapa bilərsiniz. Hər fakültənin öz laboratoriyası var. Boğaziçinin çox böyük bir kitabxanası da var. Oradan da istədiyi kitabı, istədiyi materialı tapa bilərlər. Ayrıca internetə yenə qoşulub, oradan da hər hansı bir kitabı sipariş edib, ya da hər hansı bir məqaləyi oxuyub, ya da hər hansı bir məlumatı oradan da tapa bilərlər.
Stanislav Zagoronyev deyir ki, Boğaziçi Universiteti təhsilin kredit sistemi, tədrisin isə ingilis dilində olması ilə Azərbaycandakı bir çox ali məktəbdən fərqlənir.
Hər bir dərs, yəni 3-4 kreditdən ibarətdir. Yəni sizin hər semestr üçün bəlli sayda ən az 18 olmaq şərti ilə kredit almalısınız. Yəni hardasa hər semestr 6-7 dərs alırsınız. Elə bir sizə seçənəyə də sağlayıb ki, siz yəni o dərsləri özü seçirsiniz. Hər şey kompüter sistemi üzərindən elə bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Əsl fərqi oradadır. İkincisi, təhsil yenidiyim kimi ingilis dilindədir. İndi Azərbaycanda ingilis dilində təhsil göstərən universitet çox azdır.
Boğaziçi Universitetində tədris ödənişlidir. Tədris haqqı ən az olan fakültələrdə bir semestr üçün 500 Amerika dolları ödəmək lazımdır. Bu ali məktəbdə təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarət altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Boğaziçi Universitetində tədrisin ingilis dilində olmasına baxmayaraq, bu dili bilməyənlərin də orada oxumaq şansı var. Universitetin özündə ingilis dili kursu fəaliyyət göstərir. Bu kursu keçdikdən sonra istədiyin ixtisas üzrə təhsil ala bilərsən. Azərbaycanlı tələbələrin Boğaziçi Universitetində həm də ödənişsiz oxumaq şansı var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən Boğaziçi Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin təhsil haqqını Türkiyə Respublikası ödəyir. Stanislav Zagoronyev deyir ki, Boğaziçi Universitetində təhsil almağa dəyər. Burada xarici tələbələrə xüsusi qayğı və hörmət var.
Ailədən ayrı qalmaq o qədər asan işdir. Tələblərə həm psixoloji yardım da göstərilir, danışmanlar ya psixoloqlar kömək edir hər səbəblər üçün, yəni oraya türk dilinə alışıb başqa insanlarla dialoq qurmaq üçün hər mövzuda kömək edirlər. Orada yəni xarici tələblərə qarşı bir hörməti var. Hər kəs yəni maraqlanır, hər kəs yəni kömək eləməyə çalışır. Yəni, hər mövzuda həm müəllimlər, həm tələbələr o marağı sizə göstərirlər. Yəni özünü orada çox vacib insan olaraq görürsüz, hiss edirsiniz. Elə bir şey hiss etdirirlər mütləq. Baxırsınız ki, yəni doğrudan da orada tək qalmırsınız.
6 yaşından skripka çalır. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsidir. Ən böyük arzusu skripkaya dair bildiklərini gələcəkdə öz tələbələrinə də öyrətməkdir. Dilarə ilə söhbəti sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova təqdim edəcək.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam. Səhnə sevgiyim, səhnəyə çıxanda insanlara görəndə bir qədər ki, üzüm təbəssüm həmişə olub ki, fərəh istəyirmişəm ki, insanların qarşısını çalacağım.
Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Dilarə Murtuzayeva deyir ki, skripka ilə 6 yaşından tanışdı. Böyük bacısına aldıqları skripka onun da xoşuna gəlib və həmin vaxtdan bu musiqi alətinin sirlərini öyrənməyə başlayıb. Yaxşı skripka çalmağın sirrini gərgin zəhmətdə görür. Deyir ki, bu yolda çox çətinliklərlə rastlaşsa da heç vaxt ruhdan düşməyib.
Müəllimlərim, sinifdaşlarım istəmirdilər ki, mən musiqiçi olum. İndi mən çox özümü, necə deyim sizə, hardasa özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, o vaxtlarım mənə qədər maneçilər mənə yaradırlar ki, deyirlər ki, neynisən musiqini at, oxuma, məşğul olma. Və bütün mən bunların hamısını bir çətinə dəf etmişəm, hamısı bu maneçiləri və nəyəsə nail olmuşam, bu mənim üçün ən böyük uğurumdur həyatımda.
Dilarə dinləyicilərin musiqisindən zövq almasını əsas şərt kimi gördüyünü, ona görə də səhnəyə çıxanda bəzi əşyalarından mümkün qədər az istifadə etməyə, sadə görünməyə çalışdığını deyir. Düşünür ki, bu onun uğuruna mane ola bilər.
Bu alət o qədər zərifdir, o qədər incədir ki, təbii ki, bu aləti çalan insan onun uyğun da olmalıdır. Bizim sənətimiz elədir ki, barmaqlar vasitəsilə, qol vasitəsilə, hamısı ki, ifadə istifadə olunur. Üzün çox maneçili yaradır. Çünki sol əllərdə biz skripkanı tuturuqsa, simə özünə çalırsa, artıq bu skripkanı çalanda onu çox maneçili yaradacaq. Və təbii ki, mən imtihanıma gələn dərsə, ixtisas dərsinə mi gedəndə, konsertlərinə çalışıram gündəlikdə istifadə eləməyim əşyalarda, imtihanda məhz orada istifadə eləməyim. Çalışıram ki, mənim hətta geyimim çox rahat olsun.
Qəhrəmanım özünü dost qədər yaxın bildiyi skripkanın məharətindən də danışdı. Sən demə skripkanın ifasında təbiətdəki müxtəlif səsləri də canlandırmaq olur.
Aləti təbiətə yaxın bir alət olduğuna görə, təbiət deyəndə insanı nəzərdə tutmaq lazımdır. İnsan səsinə çox yaxın bir alət olduğuna görə, skripka aləti çox gözəl bir alətdir. Həm tembr cəhət, səslənmə cəhətdən, yəni universal bir alət sayıla bilər. Ona müəyyən təbiətdə olan səsləri çıxartmaq olar. Məsəl üçün, quşdan səslərini çıxartmaq olar. Hansı bir çayın mışıltısını, hansı bir digər musiqi alətlərin səslərini çıxartmaq olar. Onun ola bilər, beta səsi ola bilər, ola bilər, qaboy səsi ola bilər. İnsan səsinin, qadın səsinin, zil hissələrinin səslənməsi o da ola bilər. İnsan ağlamağından tutmuş, insanın göz yaşından tutmuş, insanın sevincini, musiqi vasitəsini bildirmək olar.
Dilara deyir ki, evdə məşq edəndə ya da imtahana hazırlaşanda qonşuların bəziləri skripka səsindən şikayət edir. Amma bu səs üçün darxanlar da az deyil.
Neçə gün çalmadım və qonşumuz deyir ki, sən niyə çalmıyorsan, dön ki, nə olub ki də, yaxşı hiss etmirəm, niyə başım ağrıyır, deyir ki, deyir, uşaq yata bilmir, də niyə yata bilmir, deyir, əvvələr də sənin, deyir, onun körpə uşağı vardı, o qadının, əvvələr də sənin qulağı alsırdı, uşaq yuxuya gedirdi, sən neçə gün çalmırsan deyən, uşaq yata bilmir də, sənin gözlük sən çalarsan, hadisə yuxuya gedir, sənin səsindən gedir.
Dilara Musiqi Akademiyasında oxumasını və bugünə qədər eşitdiyi tamaşaçı alqışlarını özünün ən böyük uğuru hesab edir. Amma onun arzuları hələ çoxdur.
Ən böyük arzum olur ki, bir neçə əsər var ki, bəhtəkən əsəri var ki, ən böyük arzum olur ki, o əsəri ifaq eləməkdir. Mən uşaqlıqdan bir əsər qulağa açmışdım, indi heç o əsər yadımdadır, hətta indi tez qulağa açıram onu digər insanların ifaçısına da ki, radioda mı? O, Sinsantın Rundu Kıpırçıoğlu əsəridir. Çox belə arzum var ki, onu çalım, inşallah gələcəkdə planlarımda var ki, bu əsəri mən ifa edim.
Həmsöhbətim skripka ifaçısı 21 yaşlı Dilara Murtuzayeva idi. Onunla söhbətləşən isə mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərova.
14-24 Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim heç də az maraqlı deyil.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır. 1900-cü ildə Parisdə Ümumdünya Kitabxana sərgisi təşkil olunub. Sərgidə ən çox diqqət çəkən hündürlüyü 50 cm, eni isə 30 cm olan bir kitab şkafı olub. Çünki həmin kitab şkafına nə az, nə çox, düz 15 min kitab yerləşdirilib. Adı Guinness-in dünya rekordları kitabına düşən Mike Horan 513 gün ərzində ağacdan düzəldilmiş qayıq, velosiped, yelkəli qayıq və piyada ekvator boyunca səyahət edib. O, 1999-cu il iyunun 2-sində Qabonun paytaxtı Libreville-dən çıxıb və həmin yerə 2000-ci il oktyabrın 27-sində qayıdıb.
Çox maraqlıdır.
Belə bir atalar söz var ki, oxumaq heç vaxt gec deyil. İrlandiyalı Bridget Dirrain də bu prinsipə əməl edərək İrlandiya Dövlət Universitetinin fəxri elmi dərəcəsini 103 yaşında alıb.
Maraqlıdır.
1987-ci il Böyük Britaniyada Shakespeare-in adına düzənlənən festivalda Adrian Hilton fasilə etmədən 110 saat 46 dəqiqə ərzində Shakespeare-in bütün əsərlərini əzbərdən deyib.
14-24
İndi isə sizə həmsöhbətim gənc ifaçı Elvin Əhmədovu təqdim etməyin vaxtı gəlib çatdı.
Sevinir ürək, məhəbbət güləndə Nura boyanır dünya insan seviləndə Qədrini bilək, bu ömür tayınır Qədrini bilək, bizi sevən insanların Qədrini bilək Sevən insanları Bu akşam Ötənlər yada düşür Bu akşam Sevənlər də görüşür Unutma ya Qışdan sonra bahardır Hər kəsin bu dünyada Sevgi payı vardır Yadda qalan sözüm varsa Ürəklərdə yerim varsa Yaşayarsa Dünyada qalar, əbədi olar Özündən sonra bizi qalar insanlar Bu axşam ötənlər yada düşür Bu axşam sevənlərlə görüşür Bulutlar qışdan sonra bahardır Hər kəsin bu dünyada sevgi payı vardır Gəldi həyat, sevgini qoruya Dünyadan köçən dostları biz unutmaya Xatirələrdən yaşadaq onları Unutmaq olmaz bizi sevən insanları Unutmaq olmaz sevən insanları Bu akşam ötənlər yada düşür Bu akşam Sevənlər də görüşür Unutma ya Qışdan sonra bahardır Hər kəsin bu dünyada Sevgi payı vardır Yadda qalan sözüm varsa Ürəklərdə yerim varsa Yaşayarsa Dünyada qalar Əbədi olar Özündən sonra Bizi qalan insanlar Bu axşam Ötənlər yada düşür, bu akşam sevenlerle görüşür. Unutma ya, kıştan sonra bahardır. Herkesin bu dünyada sevgi payı vardır. Herkesin bu dünyada sevgi payı vardır.
Həm söhbətim təkcə Elvin deyil, bu yaxınlarda Azad Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Yeni Ulduz adlı estrada müsabiqəsində son günə dək onun rəqibi olan Leyla Məmmədova da qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz.
Çox sağ
olun. Əvvəlcə mümkünsə özünüz barədə qısaca məlumat verərsiniz. Harada oxuyursunuz, nə ilə məşğulsunuz? Buyurun.
Mən Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 2-ci kursunda oxuyuram. Özüm 3-cü balval almışam.
Hansı fakültədə? Hansı ixtisas üzrə təhsil?
Xanəndəlik üzrə alıram. Yəni məndə ünvandır, yəni solo oxuma.
Sən Elvin?
1988-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşam. Artıq 21-i. 7-ci sinifdən Bakı Niyazlarla Musiqi Məktəbinin Muğam Şöməsinə daxil olmuşam. Mən Sumraqın tələbəsi olmuşam. Hal-hazırda da İncisənin Universitetində.